Гентте 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Turkiyada o'zbekistonliklar o'zini begona his qilmaydi, chunki tilimiz juda yaqin, dinimiz bir, madaniyatimiz juda yaqin. Shunday bo'lgandan keyin bemalol o'zini vatanida yurganday yuradi, lekin baribir sog'inch bo'ladi. Shu munosabat bilan biz o'sha qurgan o'zbekistonlik talabalar jamiyatimiz shu sog'inchni ozgina bo'lsa-da kamaytiradi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Turkiya Oliy ta'lim kengashi ma'lumotiga ko'ra, ayni payt mazkur mamlakatning oliy o'quv yurtlarida 840 nafar o'zbekistonlik yoshlar tahsil olmoqda. Markaziy Osiyoning boshqa davlatlaridan kelgan talabalar soni bilan solishtirilsa, masalan, Turkmanistonlik talabalar soni 12 mingdan ziyod ekani e'tiborga olinsa, bu raqam ancha sifo ko'rinadi. Ammo turk universitetlarida o'qiydigan o'zbekistonliklar soni asta-sekin bo'lsa-da yil sayin ortib bormoqda. Shu munosabat bilan ularning o'z aloqada bo'lishlarini ta'minlaydigan tuzilmalarga ehtiyoj tug'ildi va bir yilcha muqaddam Istanbuldagi yoshlarning tashabbusi bilan Turkiyadagi o'zbek talabalari jamiyatiga asos solindi. Jamiyatning maqsadi nafaqat Turkiyada tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalarni birlashtirish va o'qishga yangi kelganlarga yordam ko'rsatish, balki ikki davlat o'rtasidagi ilmiy va madaniy aloqalarning rivojlanishiga ham hissa qo'shishdir. Jamiyat vakili Fayzullohxon Otaxonovning aytishicha, o'zbekistonlik yoshlar uchun Turkiyada o'qishning bir qator afzalliklari bor.
Turkiyada o'zbekistonliklar o'zini begona his qilmaydi, chunki tilimiz juda yaqin, dinimiz bir, madaniyatimiz juda yaqin. Shunday bo'lgandan keyin bemalol o'zini vatanida yurganday yuradi, lekin baribir sog'inch bo'ladi. Shu munosabat bilan biz o'sha qurgan o'zbekistonlik talabalar jamiyatimiz shu sog'inchni ozgina bo'lsa-da kamaytiradi. Talabalar bir bo'ladi, bir-birini taniydi, birga faoliyat olib boradi. Bu har tomonlama hamma uchun ham yaxshi.
Jamiyat o'z imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda o'zbekistonlik talabalar uchun turli madaniy ma'rifiy tadbirlarni uyushtirib kelmoqda. Shu bahonada Turkiyaning turli shaharlarida o'qiydigan yoshlar bir-birlari bilan diydorlashadi. Xo'sh, o'zbekistonlik yoshlar Turkiya oliy o'quv dargohlarida o'qishi uchun nima qilishi lozim? Izmir shahridagi Kotib Chalabi universiteti tashqi aloqalar koordinatori doktor Mehmichevikning aytishicha, ba'zi universitetlar hech qanday imtihonsiz litsey diplomi bilan ham o'qishga olishi mumkin.
Türkiye'deki birçok üniversite yabancı öğrenci sınavı.
Türkiye'deki bir qator universitetler xorijlik abituriyentlarning qisqacha yo'z deb ataluvchi imtihonga kirishlarini va bu imtihonda ma'lum miqdorda ball to'plashlarini istaydi. Yo'z imtihoni 20 tacha universitet tomonidan o'tkaziladi. Ba'zi universitetlarning yo'z natijasi boshqa ko'plab universitetlar tomonidan ham qabul qilinadi. Istanbul universitetining yo'z sinovi O'zbekiston poytaxti Toshkentda ham o'tkaziladi. Bundan tashqari Istanbuldagi Yeni Yuz Yil universiteti va Kavkaz Universitetlar uyushmasi ham Toshkentda imtihon tashkil etadi. Turkiyada O'zbekistondagi singari stipendiya tizimi mavjud emas. Ko'plab xayriya tashkilotlari mahalliy talabalar uchun cheklangan miqdorda stipendiya ta'sis etgan. Aynan xorijlik yoshlar uchun esa Turkiya hukumatining Turkiya burslari deb ataluvchi yirik stipendiya dasturi mavjud. Mazkur dastur orqali Turkiyaga o'qishga kelganlar uchun barcha xarajatlar qoplab beriladi va ularga o'qishi tugagunga qadar har oy muayyan miqdorda pul to'lanadi. Doktor Mehmet Çevik Türkiye'de o'z hisobidan o'qimoqchi bo'lganlarga davlat universitetlarini tavsiya qildi. Chunki ularda ta'lim uchun to'lovlar ancha arzon. Ammo bu ta'lim sifatining past ekanini anglatmaydi, deydi u.
Biz İstanbul'daki Kumkapı mahallesindeyiz. Son yıllardan bu mahallenin aynen Özbekler mahallesi sıfatıyla bilişadı. Çünkü İstanbul'daki Özbeklerinin değerli 80% aynen bana şu mahallede yaşaşadı, işleşadı. Özbekler bu yerde mehmanxonalarda, dokonlarda ve tabii ki bozorda işleşadı.
İstanbul markaziga yaqin joylashgan bu mahallada o'zbeklarni har qadamda uchratish mumkin. Ko'pchilik kunlik, haftalik ish topgan, asosan bozorda, do'konlarda, mehmonxonalarda xizmat ko'rsatish bilan band. Turkiyadan O'zbekistonga mol tashiyotgan tijoratchilar ham bozorni aynan shu mahallada qilishadi. Turk lirasining qadrsizlanishi bu yerdagi o'zbeklarni ish haqiga ham jiddiy ta'sir qilgan bo'lsa-da, bunda qat'iy nazar ko'pchilik qaytishni o'ylayotgani yo'q. Aksariyat jurnalist bilan ochiq suhbatlashishni xohlamaydi. Ayrimlar muloqot qilib muammo orttirishni istamasa, boshqalar bu kabi suhbatlardan biror foyda yo'qligini aytadi. Ammo muhojirlik muammosi sabablarini, qiyinchiliklarini ham ochiq aytayotganlar bor. Feruza 3 farzandning onasi Samarqanddan kelgan. Turmush o'rtog'i bilan 3 yildan buyon Turkiyada ishlaydi. Farzandlari O'zbekistonda qaynonasining qaramog'ida qoldirgan. U muhojirlikdan, o'zga yurtlarda ish qidirishdan charchagan, ammo ilojsiz oyoq osti bo'lgan o'zbek ayolida boshqa imkoniyat qolmaganini aytadi.
Eng katta o'y u, eng katta problem u. Nimagaki farzandlarimizdan uzoqda, oilamizdan uzoq. Masalan, men judayam xohlayman o'zimni vatanimga ishlashni. Shunaqangi xohlayman, men hammaga aytaman. Men O'zbekistonda ishlashni xohlayman. Lekin o'sha ishimga baroban yetarlicha oyligim bo'lsa, farzandlarimni o'qishiga, kitobiga, daftariga pulim yetsa, hech qachon Turkiyaga ishlamayman. Chet mamlakatga men ishlamayman. Yo, noto'g'ri, masalan, svet bor, gaz bor. Ular pulim to'lash kerak, yer sog'lig'i bor. Har tomonlama sog'liq keladi. O'shalarni pulini to'laydigan darajada bizga oylik yozilsin. Kim ishdan qochgan? Qaysi ayol ishdan qochgan? Kim ishdan qochgan? O'shalarni hisobga olib, qaniydiki o'zbek ayollarga shunaqangi faqat oyligi yaxshi bo'lsin. Qaysi ayol farzandini oilasini tashlab o'zga mamlakatga keladi? Oyoq osti bo'lsa ham jim turadi. Qaysi ayol? Hech qachon unaqa narsa mumkin emas-da. Eng katta muammo bizlar O'zbekiston eng katta muammo. Shu. Faqat mana shu. Eng yaxshisi bizlarga ish haqimiz, O'zbekistonda ish haqimiz farzandimizni oldida. Masalan, bir korxona ochasizmi-da? U korxonaga borib ishlaydi. Masalan, erim bilan borib ishlashni xohlayman. Bolalarimni maktabga beraman. Ertalab soat 7 da ketayin, 4 da kelayin.
Mehnat muhojirligi O'zbekiston uchun eng og'ir muammo sifatida qolmoqda. Mamlakatda hamon xorijdagi mehnat muhojirlariga doir aniq raqamlar mavjud emas. Hokimiyatga kelishini dastlabki davrida tashqaridagi mehnat muhojirlarini ortga qaytarish, ish bilan ta'minlash haqida gapirgan prezident Mirziyoyev boshqa bu mavzuga qaytganicha yo'q. Amerika Ovozi uchun Istanbuldan Malik Mansur.
Bu Amerika Ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Muhojirlar Amerika qurolli kuchlarida hamisha o'z o'rniga ega bo'lgan. AQSh harbiy havo kuchlari kapitani Linda Arey nafaqat mamlakat xavfsizligi yo'lida xizmat qiladi, balki ayollarga ishi va shaxsiy hayotida uyg'unlikka erishishda yordam ham bermoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Linda Arey hayot saboqlaridan maslahat berish bilan shug'ullanadi. Afrika go'zali tanlovini uyushtirishda yordam bergan, yirik korporatsiyalarda treninglar o'tkazgan. Linda AQSh qurolli kuchlari safida xizmat qilayotgan ko'plab afrikalik muhojirlardan biri. Amerikaga oilasi bilan Kamerundan kelgan. Ota-onasi yangi vatanda oliy ma'lumot olgan qizi harbiy xizmatga borishini xayoliga ham keltirmagan edi. Otam tibbiyot sohasida o'qishimni istardi. Harbiy xizmatga borganim unga yoqmagan, ammo fikri tez o'zgardi. Qanday ayol, qanday harbiy bo'lganimni ko'rib faxrlanadi, deydi u. Linda Delaware shtatidagi harbiy havo kuchlari bazasining tibbiy guruhida axborot bo'limining rahbari va xavfsizlik menejeri lavozimida ishlaydi.
Sog'lig'idan shikoyat qilib, o'z vazifasini bajarishga qodir bo'lmagan uchuvchilarimiz tibbiy ko'rikdan o'tib, o'z safiga qaytishi juda muhim. Mamlakat xavfsizligi Lindaning ishiga uzviy bog'liq.
Linda AQSh qurolli kuchlarida xizmat qilayotganidan mamnun. Aslo achinmayman, deydi. Katta o'zgarishlar qila oladigan ishim bo'lishini xohlaganman. Hozirgi lavozimim xoh axborot xavfsizligi bo'lsin, xoh tibbiy xizmat aynan shunday imkoniyat beradi menga, deydi u. Linda Arey harbiy havo kuchlarida hayot saboqlari notig'i sifatida olgan tajribasidan foydalanib, ishli ona xotiralari kitobini yozdi. Uning aytishicha, kitob ham oilani mehr bilan to'ldirishga, ham kasbiy muvaffaqiyatlarga erishishga intilgan onalarga bag'ishlanadi. Bu kitob hayotimda muvozana topishga yordam beradi. Ko'plab vazifalarni uddalashga harakat qilayotgan ayollar uchun muhim. Lindadan ilhomlandim. Hayotiy qissamni qog'ozga tushirishga undadi. Lindaning akasi Takor Arembi uning ishidan faxrlanadi. Sometimes you have these
conflicts between doing your job. Ona bo'lib turib kasbingiz bilan shug'ullanish ba'zan qiyin. Uy bilan ish o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash muhim. Harbiy vazifani ham, onalik vazifasini ham birday a'lo darajada bajarish qiyin. Nimadandir voz kechish kerak bo'ladi.
Rafiqam, deydi Tsen Quenti. Qizlarimizga namuna.
Kun kelib rafiqamni general formasida ko'rishni istayman. Bu haqda unga har kun aytaman. Lindada o'z ustida ishlash, bunga erishish uchun hamma narsa bor. Onasining muvaffaqiyatlari qizlarimizga o'rnak bo'ladi deb o'ylayman. Ham vatan himoyasida turish, ham boshqa ishlarni uddalashi ularni ilhomlantiradi.
Linda Arey muvozanatni professional muvaffaqiyat garovi deb biladi. Uni qo'llab-quvvatlaydigan oilasi, hamkasblari shu muvozanat negizini tashkil etadi. Arzuma Kampore, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika kino akademiyasining Oskar sovriniga nomzodi ko'rsatilgan rejissyor Matt Heineman suratga tushirgan xususiy urush kartinasi Britaniyaning Sunday Times gazetasida ishlagan amerikalik jurnalist Mary Colvin haqida. Muxbir Shri-Lanka, Iroq, Suriya kabi qaynoq nuqtalarda ishlab, 2012-yil fevralida Suriyaning Xims shahrida qo'lbola bombadan nobud bo'lgan. Xususiy urush filmida Colvinni nomzodi Oskarga ko'rsatilgan aktrisa Rosamund Pike o'ynaydi.
Urush zonalarida ota-onalar farzandlarini ertalab hayot ko'rish orzusida uyquga ketishadi. Bu qo'rquv o'lchovi menga yotdir.
Xususiy urush kartinasida aktrisa Rosamund Pike umrini dunyodagi mojarolarni yoritishga bag'ishlagan jasur, kuchli, qiziquvchan jurnalist qiyofasiga kiradi.
Qurolim yo'q. Jurnalistman.
2001-yilda Shri-Lankada granatomet o'qidan chap ko'zini yo'qotishiga qaramay, Mary Colvin kasbidan voz kechmadi. Mojarolar ruhiy va jismoniy chandiqlar qoldirdi. Rosamund Pike muxbirning ichki kurashini aks ettirishga harakat qiladi.
I'm most happy with the vodka martini in my hand, but I can't.
Aroqli martini ichsamgina boshimdagi g'alayon bosiladi.
Until there's a quart of vodka inside me.
Urush mintaqasida bo'lishni yoqtirmasam-da, urushning basharasini ko'rgim keladi.
Compelled.
I had to learn to smoke, you know, convincingly because she, you know,
Mary sigaretasiz bir ish qila olmasdi. Suhbat qilsa ham, mashinada yursa ham chekardi. Shunga Maryga o'xshab, kashandalarcha chekishni, imo ishoralarini o'rganishimga to'g'ri keldi. Barmoqlarining orasi kattagina edi. Ko'zidagi bog'ich bilan boshini qanday burishini ham mashq qildim. Bir ko'z bilan qaraganda nigohi insonni qanday teshishini, kuydirishini o'rganishga to'g'ri keldi,
deydi aktrisa. Rejissyor Matt Heinemanning aytishicha, Colvin mavzuni yoritish uchun murakkab xarakteri, jasorati, shijoatini ishga soladi. 2012-yilda Suriyaning Xims shahriga bombalar yog'ilganida ham jurnalist qochib ketmadi.
We will freaking die if we go back.
She felt compelled to tell the story of
Mary Xims'da Asad tuzumi qamalida qolgan 28 ming odam kechinmalari haqida hikoya qilishni lozim topdi. Chunki boshqa hech kim bu haqda xabar bermayotgan edi. Har doimgidek mendan boshqa bu ishni kim qilishi mumkin deb jonini Jabborga berdi.
Hujjatli filmlar olishga ixtisoslashgan rejissyor Matt Heineman o'z badiiy filmiga haqiqiy hayotni singdirmoqchi bo'lgan. Colvin Iroqda ommaviy qabrga duch kelgan sahnada urush dahshatlarini o'z ko'zi bilan ko'rgan odamlar qatnashadi.
And you know that the end of that scene.
Sahna so'ngida men suratga tushirgan har bir hujjatli filmda bo'lgani kabi kutilmagan voqea ro'y berdi. Odamlar qurbonlar ruhiga duo o'qiy boshladi.
Rosamund Pike ssenariyga kirmagan sahnani suratga olishda ham o'xshash voqeaga guvoh bo'ladi. Xims qamali paytida bolalari bilan bir uyda jon saqlayotgan qochqin ayol tarjimon orqali aktrisaga bomba portlashida bir farzandini yo'qotganidan so'ng suti qochib, omon qolgan go'dagini faqat suv va shakar bilan boqayotganini aytadi.
The woman said to me as Marie and it was caught on camera.
So'ng ayol menga qarata, bu gaplarim qog'ozda qolib ketmasin. Bu yerda butun bir avlod o'lib ketayotganini, boshimga tushganlarni butun dunyo bilishini xohlayman deb aytdi va uning bu gaplari kameraga yozildi.
O'sha on, deydi Pike. Muxbir Mary Colvin nimadan ruhlanganini his etdim. Jurnalistning vazifasi qanday bo'lmasin, insonlar azob uqubatlari haqida bong urish ekanini tushundim.
Maybe I would have liked a more normal.
Balki men ham normal hayotda yashashni xohlarman. Yana bilmadim.
Odil Rozaliyev, Washington.
Push this down here that will release the pan.
Ko'pchilik Gollivudga shuhrat izlab keladi. Amaliyot o'tayotgan bu yoshlar esa asosan kamera ortida ishlaydi.
Yoshman, lekin kelajakda kinematograf bo'lishni juda xohlayman.
Iris Lee kollejni yaqinda tugatdi. Bolaligidan filmlar jonu dili. AQShda tug'ilgan, ammo ota-onasi Tayvandan. Ularga orzularimni tushuntirish oson bo'lmadi, deydi Lee.
Ular mening ko'ngilochar sohada karyera qilishimni xohlashmagan. Birinchi avlod odatda bunday sohaga bormaydi.
Kinematografiya san'ati va fanlar akademiyasi Oltin akademiya dasturi orqali muhojirlar farzandlari hamda yetarli e'tibor ko'rmagan yosh iqtidorlarga imkoniyat bermoqda.
African American, Latino, Asian
Afroamerikaliklar, ispan zabonlar, osiyoliklar, ayollar. Bu sohada ayollarning yetarli darajada qatnashishi bo'yicha muammolarimiz bor.
Asli yamanlik kino ijodkor Yusuf As-Sabahi filmlardagi stereotipni o'zgartirish niyatida ekanini aytadi.
Ko'plab teledasturlarda Yaman fanatiklar va radikallar makoni sifatida ko'rsatiladi. Go'yoki ularning g'arbga hujum qilishdan boshqa maqsadi yo'q. Bu xato.
As-Sabahi Yamanda tug'ilgan, AQSh va tarixiy vatan o'rtasida ko'p qatnaydi. Uning kino rejissyor bo'lish istagi ota-onasini biroz xavotirga soldi.
Bilasan, bu xatarli karyera, lekin bu ishni yoqtirsang, qarshi emasmiz deyishdi.
Akademiya amaliyotchilari sifatida Sabahi va boshqa ishtirokchilar film ishlashdan tortib, uning moliyasigacha bo'lgan mavzularda tajriba orttirishadi. Yozgi amaliyot davrida ular soha odamlari bilan tanishib, hatto doimiy mentorga ham ega bo'lishlari mumkin. O'tgan yilgi amaliyot bitiruvchilarining yarmi to'liq ish topgan yoki boshqa amaliyot dasturlariga qabul qilingan.
Biz bu yerda qilayotgan ish kelajak uchun sarmoya. Bu yosh yigit-qizlar shu sohani qurishadi. Ular bir-birlarining ishlarini davom ettiradi. Kelasi 1-2 yilda bir-birlarini ishga olishadi.
Tashkilotchilarning aytishicha, maqsad yetarli ovozga ega bo'lmagan toifaga mansub yosh mutaxassislarning Gollivudda muvaffaqiyat qozonishiga yordam berish. Elizabeth Lee Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Trump ma'muriyati po'lat va alyuminiy importiga yuqori tariflar belgilagan. Ushbu chora mahalliy sanoatni himoya qilish, ish o'rinlarini saqlab qolish va ko'paytirish maqsadida joriy etilgan. Biroq u AQSh iqtisodiyotining boshqa sektorlariga ham zarar yetkazmoqda. Ular orasida pivo ishlab chiqarish sanoati ham bor. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev.
Dan Kett 2016 yil Good City pivo zavodini ochganda Tramp ma'muriyati va Xitoy o'rtasida savdo urushi bo'lishini kutmagan edi.
Biz bunday ma'muriyat bo'lishini ham o'ylamagan edik,
deydi Dan Kett.
Kett pivoni konservalash muammosiga duch kelishi mumkinligini tasavvur ham qilmagan.
Mahsulotlarimizni konservalashni reja qilganmiz. Tariflarning eng ko'p xarajat ketadigan qadoqlash materiallariga ta'sir qilishini o'ylamaganmiz.
Kit alyuminiy bankalaridan foydalanadi. Ularning 30% xorijdan, asosan Xitoydan keltiriladi. Alyuminiyga 10% tarif joriy qilingan.
Alyuminiy narxi oshgan. Har olganimizda 215 ming dona alyuminiy banka xarid qilamiz.
Bankalar 3 oyga yetadi.
Xarajatning 1 sentga ko'payishi narxning 15% ga oshishini anglatadi. Qadoqlash materiallari uchun katta pul ajratamiz. 2019-yilda xarajatlarimizning yanada ortishi kutilmoqda,
deydi tadbirkor.
Tariflar amerikaliklarga qo'shimcha soliq yuklaydi,
deydi Brian Kuhl.
Brian Kuhl Fermerlar uyushmasining ijrochi direktori. Uning guruhi tariflarga qarshi faol kurashib keladi. Prezident Tramp tariflar samara beradi deb ishonadi.
Xitoyning savdo amaliyotini cheklash bilan tarixiy qadam qo'yildi. Bu o'z samarasini beradi. Xitoydan milliardlab dollar soliq kirib keladi. Bunaqasi avval bo'lmagan. Ular murosaga erishmoqchi. Bu yaxshi. Xitoy va uning rahbari menga yoqadi. Ular bilan adolatli kelishuvga erishamiz deb umid qilaman,
deydi prezident.
Xitoy bilan joriy savdo urushi to'g'ri yo'nalishda ketayotgani yo'q. Bizningcha u Amerika ishlab chiqaruvchilari va fermerlarning chiqimlarini oshirib, eksport imkoniyatlarini kamaytiradi. Xorijiy bozorlarda raqobat qilish qobiliyatimizga ta'sir qiladi,
deydi Brian Kuhl.
Ket eksport qilmaydi, biroq alyuminiy bankalar bilan birga piva tayyorlaydigan uskuna uchun po'latni xorijdan sotib oladi.
Biz Xitoydan uskuna va zanglamaydigan po'lat sotib olamiz. Muntazam o'sish va ishlab chiqarish hajmini ortirishga intilar ekanmiz. Bu bizda xavotir uyg'otadi. Har qanday metalga jiddiy ehtiyoj sezilmoqda. Odamlar imtiyozli narxlarni talab qilishadi,
deydi u. Ket kompaniyasining tariflar ta'siriga qaramay o'sishda davom etishini aytadi. Biroq u so'nggi chora sifatida piva narxlarini oshirishga majbur bo'lishidan avval AQSh va Xitoy savdo sohasida kelishuvga erishadi deb umid qiladi. Ken Farabo, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.